Кезектеги чыгарманы агайымдын чыгармасынан аткарбасам болбойт албетте. Кабыл алыңыздар. Барып Алакулов сөзүн жазган Эгемберди Талипов агайымдын Зирегим атты чыгармасы. Көзім сүйсе мен сұлу, көңіл сүйді бір сұлу. Көп сүгіні тілегім, зерегім, ай зерегім. Қарма өтсің ақырын, жанда өтсің ақырын, ап қарадару жүрегім. Ах, зерегім, ох, қараңғыда жол жүрсің, шырағың ай болайын. Қайда жүрсің жаныңда, ұнағың ай болайын. Күнді келіп су алған, түнді келіп су алған, бұлағың ай мен болайын. Ах, зерегім, ох, жүрегім. Жашырбастан ашық айт, емне болса ойында.